Armo, laupeus ja rauha lisääntykööt meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Seurojen aluksi pyydän lukea päivälle merkityn tekstin Johanneksen ilmestyskirjasta sen 12. luvusta. Jakeet 7-12. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vasta rintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille sen ja sen joukoille ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä. Nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalamme on kuninkuus ja mahti, ja hänen voidellullaan on valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. He voittivat hänet, karitsan veri, ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Tämä päivä on kirkkovuodessa Mikkelin ja enkelien päivä. Tiedättekö lapset, että teidän enkelinne taivaan isän luona näkevät joka hetki taivaan isän kasvot. Niin hyvä yhteys on lapset ja aikuiset teidän ja taivaan isän välillä. Enkelit näkevät joka hetki teidän omat enkelinne, taivaan isän omat kasvot. Tänä päivänä, kun puhumme enkeleistä ja on muuten lasten sunnuntai, voisimme vähän miettiä, mitä nuo enkelit itse asiassa ovat. Vai tiedämmekö me sitä, mitä nuo enkelit ovat? Muistammeko Raamatusta sen, että muistatteko tytöt ja pojat, enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä. Eli tässä tekstikohdassa enkeli oli sanansaattaja, viestin tuoja. Ja sitten jokaisella meistä täällä maailmassa on omat suojelusenkelimme. Niin meillä vanhemmilla kuin teilläkin pienillä tytöillä ja pojilla. Entä muistatteko siellä, kun paimenet olivat kedolla paimentamassa laumaansa silloin joulun aikaan, kun Jeesus syntyi? Muistatteko, että taivaalle ilmestyi suuri enkelien sotajoukko? Se oli niin valtava joukko, että koko taivas avautui ja paimenet kuulivat, kuinka enkelit ylistivät Jumalan kunniaa ja viisautta, koska oli antanut meille tänne maailmaan oman poikansa syntyä vapahtajaksi sinun ja minun takia, ei kenenkään muun takia. Ja tuo sotajoukko ilmaisi siellä paimenten kedolla, että tänä päivänä se on tapahtunut. Tuosta hetkestä on vain vähän yli 2000 vuotta aikaa. Tämän lisäksi enkeleillä on muitakin tehtäviä. Ne ovat palvelevia henkiä. Voidaanko enkeleitä nähdä? Niin kuin kuulimme, kyllä voidaan. Mutta monasti enkelit ovat myöskin näkymättömiä. Kun ajattelemme asiaa laajemmin, Raamatussa kerrotaan, että tuolla taivaassa, jossakin kaukana taivaassa, lienekö tuolla linnunratojen takana, muissa tähtijärjestelmissä tai lähempänä, silloin kun Jumala valmisti maailman, teki maan ja maailman ja ihmiset, ihan alussa oli suuri enkelten joukko. Ja kaikki enkelit olivat Jumalan puolella. Ne olivat samaa suurta enkelten joukkoa, palvelijoita, henkiä, hyviä enkeleitä. Mutta niin kuin muistamme, silloin tapahtui sellainen asia, että yhdelle enkeleistä, joka oli tämmöinen enkelten ryhmäjohtaja, voisiko sanoa näin, suuri enkelipäällikkö, tuli lankeemus ja hän halusi valtaa enemmän kuin Jumala oli enkeleille suonut. Siellä oli myöskin toinen nimeltä mainittu enkeli, joka on nimeltään Mikael. Mikaelilla oli tehtävä. Hän oli tällainen arkkienkeli. Ja tämä päivä on nimenomaan nimetty tämän Mikael-enkelin mukaan. Mikaelihan on myöskin pojan nimi. Ja minäkin tunnen ainakin yhden Mikaelin. No, joka tapauksessa siinä kapinassa, sehän oli suuri kapina. Lucifer-niminen enkeli sai houkuteltua suuren joukon enkeleitä omalle puolelleen, Jumalan enkeleitä vastaan ja samalla Jumalaa vastaan. Se houkutteli enkeleitä puolelleen, sillä oli vallanhalua, eikä tyytynyt siihen Jumalan tahtoon, siihen tahtoon, että mitä Jumala hänelle oli säätänyt enkelin tehtävään, vaan hän halusi jotakin enemmän. Nyt tässä äsken lukemassamme tekstikohdassa, jos muistatte, kerrottiin, että taivaassa syttyi sota. Tämä tekstikohta on merkattu Uuden testamentin loppuun ja tämä on nimeltään Johanneksen ilmestys. Tämä on tuolla Johanneksen ilmestyskirjassa, Uuden testamentin viimeinen kirja. Tässä Johannes-nimiselle miehelle poistettiin verhoa, ikään kuin poistettiin verhoa niiden tapahtumien edestä, mitä on tapahtuva viimeisinä aikoina. Niin kuin Raamattu kertoo, maailmassa on alku, mutta maailmassa on myöskin loppu. Mitä tapahtuu siis viimeisinä aikoina? Niitä asioita tässä Johanneksen ilmestyksessä Jumala halusi välittää Johannekselle. Tosin sen vertaukset ovat niin vaikeaselkoisia, että tästä sanotaan, että tämä on yksi Raamatun niin vaikeimmista kirjoista, koska siellä on niin paljon kaikenlaisia vertauksia. Ja totta onkin, että jollei Jumala sanansa ja henkensä kautta avaa, niin ei ole tarpeellistakaan vielä tietää niistä tapahtumista. Mutta me voimme luottaa siihen, että kun aika on, niin hän sen mukaan avaa palvelijoittensa suulla sanottavaa, kun hän niistä kertoa haluaa. Ne ovat siis pitkälti vielä salattuja asioita ja niistä harvoin kuullaan esimerkiksi seurapuheissa kerrottavan. Mutta ne liittyvät lopun ajan tapahtumiin. Niissä kerrotaan vitsauksista, sodasta ja niistä Jeesuksen paluuseen liittyvistä aikojen merkeistä. Mikä voisi olla keskeistä tässä Johanneksen ilmestyksessä. Eikö niin, että tässä tekstissä tulee esille, että he eivät voittaneet, eikä heidän sijaansa enää löydetty taivaassa. Ja suuri lohikäärme, vanha mato, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, heitettiin ulos. Ja koko maan piirin vietteleet, kun hän heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä myös hänen kansansa heitettiin sinne. Tämä on vähän pelottavaa näkymä. Siis lopun aikana näillä pahoilla enkeleillä ei ollut enää sijaa taivaassa, koska he olivat hävinneet sen taistelun. Ja heidät lähetettiin tänne maan päälle, tai lähetetään. Muitakin vitsauksia, sotia ja näitä kuuluu näihin tapahtumiin. Toisaalta Jumalan teksti turvallisesti puhuu myöskin siitä, että kun näette nämä tapahtuman, nostakaa päänne, sillä tiedätte vapautuksenne päivän olevan lähellä. Jeesus on kuitenkin, niin kuin tässä tekstissä näkyy, saavuttanut voiton pahan valloista. Mutta siitä nähdään myös se, että taistelu jatkuu täällä maan päällä. Taistelu ei ole ohi täällä maan päällä. Täällä, missä Jumalan valtakunta ja ihmiset ovat. Taistelu jatkuu täällä. Ja aivan kuin tässä tekstissä, kun tätä ajattelee, onko niinkään keskeistä meidän tietää sitä, mitä tuolla jossakin linnunratojen tai tuolla kaukana taivaassa tapahtuu, kunhan vain tietäisimme sen, mitä se vaikuttaa meihin, vai vaikuttaako se meihin, ja kuinka me voisimme varautua ja valmistautua näihin tapahtumiin. Eikö se ole kuitenkin keskeisempää meidän kannaltamme? Paavali kirjoitti efesolaisille kirjeen, jossa Paavali valottaa juurikin tätä asiaa. Mikä on keskeistä meidän kannaltamme täällä, tytöt ja pojat, isät ja äidit? Pukekaa päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, ja pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Ja sitokaa jalkineeksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Tässä tekstikohdassa Paavali efesolaisille kirjoittamassaan kirjeessä käy läpi niitä asioita, mitkä tällaisessa taistelussa ovat tärkeitä. Paavali oli varmaankin hyvinkin seikkaperäisesti tutustunut tähän taisteluvarustukseen, koska hän oli viettänyt paljon aikaa hyvin lähellä tuota roomalaista taisteluvarustusta. Paaveliahan vietiin milloin minnekin päin tyrmästä tyrmään, ja hän oli hyvinkin lähellä koko ajan noita roomalaisia sotilaita, jotka veivät häntä eri paikkoihin. Ja hänhän oli pari vuotta vankina siellä Roomassa, jolloin hän hyvin tarkkaan tiesi, minkälainen on roomalaisen sotilaan varustus. Muutama sana ehkä valaisee toivottavasti sitä, minkälainen oli tuon roomalaisen ajan taistelutekniikka, jos näin voidaan sanoa. Nuo roomalaiset sotilaat taistelutilanteissa asettuivat isolle kentälle puolustukseen sillä tavalla, että jokainen oli hyvin tiiviisti lähellä toisiansa. Oli tiivis ryhmitys. Siinä oli tärkeää se, että kukaan ei päässyt siihen muodostelmaan iskemään kiilaa ja tulemaan sinne ryhmityksen sisään. Nyt kun vihollinen lähestyi tuota ryhmitystä, se ampui ensin nuolia pitkän matkan takaa, ja nuo nuolet oli sytytetty palamaan. Niissä paloi tuli, ja silloin ensimmäinen rivi polvistui maahan, ja toinen rivi oli siellä ylempänä, ja kumpikin rivi nostivat kilpensä eteen niin, että nuo palavat nuolet eivät päässeet tunkeutumaan osaston sisälle. Ja näin osasto oli turvassa noilta tulisilta nuolilta, joita vihollinen kohdisti tuohon ryhmitykseen. Sen jälkeen monasti vihollinen pääsi lähietäisyydelle, ja silloin oli tarpeen se miekka, joka jokaisella sotilaalla oli. Se roomalainen miekka oli noin 40-50 senttiä pitkä miekka, jossa oli kaksi terää. Toinen oli tuommoinen pistoterä ja toinen oli tuommoinen enemmän iskemiseen tarkoitettu. Se oli kaksiteräinen miekka. Jalassa heillä oli tietenkin sotimiseen tarkoitetut kengät ja päässä heillä oli kypärä. Tällaisilla välineillä Paavali kertoo sinne Efeson seurakunnalle, että minkälaiset on sellaiset välineet, millä tämmöisessä taistelussa pärjää. Jos tuommoiset varusteet, jos niitä ajatellaan, niiden hengellistä merkitystä, niin totuuden vyö, muistetaan Jeesuksen sanat, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tämä vyö sitoo ne vaatteet. Ja totuuden vyöllä, kun vyötämme itsemme, niin meidän vaatteemme pysyvät meillä mukana. Ja me pysymme tässä taistelussa niin, että ne eivät sotkeudu ne vaatteet niin kuin vihollisen miekanpistoihin, vaan totuus pitää ne meissä ja varustuksen kunnossa. No sitten tuo rintapanssari. Nykyään taistelussa on tämmöinen kuin taisteluvyö tai luotiliivit oikeastaan. Luotiliivit tai rintapanssari. Jos ajatellaan sitä rintapanssaria, niin se on tämmöinen haarniska, joka sotilailla oli päällä. Se suojasi sotilasta joka puolelta. Kuka tämän rintapanssarin on, tai tuon haarniskan on valmistanut? Sen on valmistanut itse Jumala. Ja tämä, tiedättekö mikä tämä haarniska on? Jokaisella meillä on tällainen haarniska päällä. Se haarniskahan on se Jumalan lahjoittama lahja vanhurskaus. Jeesuksen sovitustyön kautta ilman meidän omia ansioitamme me olemme saaneet tämmöisen lahjavanhurskauden, joka kelpaa Jumalalle. Ja voimme luottaa tässä tähän Jeesuksen sovitustyöhön. Se on ensinnäkin sinulle täydellisesti valmistettu. Se on mittatilaustyönä tehty. Se suojaa sinut täysin. Ja sinä et sitä pysty siten itse parantamaan, vaan se on täydellisesti ja se on Jumalan sinulle tekemä. Ja tämän haarniskan sisällä ja suojassa meidän ei tarvitse korottaa omaa itseämme tai surkutella, vaan saamme luottaa siihen, että kun on Jumalan valmistama asu, niin sillä pärjää taistelussa. Alttiuden kengät. Mikähän voisi olla tuommoinen kuin alttiuden kengät? Sotilaalla pitää olla hyvät maihinnoususaappaat. Ja niin kuin tässä tekstissä sanotaan, roomalaisen sotilaan varsinkin piti seisoa lujana. Tomerasti piti pysyä pystyssä. Ei saanut horjua. Jos sotilas horjahti, kaatui, rivistöön tuli aukko ja vihollisen oli helppo tuosta aukosta kohdistaa sinne voimaa ja päästä siitä sisälle. Mutta roomalainen sotilas ei saanut perääntyä tuumaakaan, vaan hänen piti seisoa tiukasti noilla jalkineilla omassa kohdassaan, omalla paikallaan, pystyssä. Ja siihen soveltuivat sellaiset kengät kuin roomalaisilla oli, minkä avulla se onnistui ja he pysyivät pystyssä. Mitkä ovat ne uskovaisten alttiuden kengät? Niin kuin Paavali kertoo, että uskovaisetkin tarvitsevat tämmöiset alttiuden kengät. No eikö se ole se, että me jaksamme uskoa synnit anteeksi? Ja sitten me olemme valmiita myös antamaan toisille synnit anteeksi. Jos huomataan, että olemme uskossa väsyneitä, huomamme, että joku kaatuu siitä meidän viereltämme tai oma uskomme horjuu, silloin olemme alttiita melkeinpä pyytämättä tuota evankeliumia toinen toisillemme tarjoamaan. Ja erityisesti silloin, jos näemme jonkun sitä pyytävän, on erittäin tärkeää se, että heti alttiisti niillä kengillä me menemme ja annamme evankeliumia sille, joka on rivistöstä mahdollisesti horjahtanut ja kaatunut. Koska jokainen meistä jossakin vaiheessa, me emme aina jaksa niin tomerasti pystyssä pysyä, vaikka me kuinka haluaisimme. Me tarvimme tuota evankeliumia, että me jaksamme pysyä. Joka ikinen tarvitsee sitä. Erityisesti minä. Uskoisin, että myöskin sinä, koska Raamatunkin mukaan ilman tuota evankeliumia uskomme kuolee ja kuihtuu, emmekä jaksa taistella. Voiko se joskus tuntuu siltä, että on pitkiä ajanjaksoja, jolloin tuo evankeliumi ei pääse koskettamaan ikään kuin omaa sisintä. Ja tuntuu jotenkin, että se on niin jotenkin etäistä, että koskettaakohan tuo minua laisinkaan. Ne ovat niitä epäilyksiä, mitä meille tulee. Mutta näissä me saamme katsoa siinä viereemme, niin kuin huomaamme, meillä on paljon sotureita rivissä. Meillä on siinä vieressä se ihminen, joka meitä tukee. Ja heti jos huomaat, että olet väsynyt, niin mene ja pyydä evankeliumia. Mene ja pyydä. Tai isä ja äiti, kysymättä, mene ja tarjoa. Silloin kun jaksatte uskoa syntinne anteeksi, niin silloin aukeaa se taivas. Silloin aukeaa se seesteinen syksypäivä tai kesäpäivä, joka pääsee paistamaan sinne sydämeen asti. Ja sinä saat sellaisena kuin sinä olet tässäkin hetkessä ja tässä juuri nyt uskoa kaikki omat syntisi anteeksi, niin että me jaksamme taistella tässä rivistössä. Ja taistella meidän täällä täytyy, siitä me emme ylitse pääse, niinhän tuo tekstikin osoitti. Täällä maanpinnalla on kumpikin taisteleva joukko. Täällä on se uskovaisten joukko ja täällä on tuo toinen joukko, josta äsken tekstin kuulimme. Me olemme samalla taistelukentällä. Kunnes tulee sitten se viimeinen hetki, kun Jeesus tulee tänne maan päälle, silloin loppuu taistelu. Siihen asti meidän pitää jaksaa. Erityisesti omalla kohdallasi. Sanon tämän paljon nimenomaan itselleni, että jaksaa uskoa. Se on niin tärkeää. Vaikka välillä se on vaikeaa ja tuntuu niin, että mahdanko jaksaa. Silloin, rakkaat sisaret ja veljet, on niin hieno huomata se, että me olemme tässä samassa rivistössä. Se helpottaa kulkemista, kun meillä on nämä alttiuden kengät. Ja auttaa seisomaan meitä järkähtämättä tässä puolustusrintamassa. Oletko sisareni ja veljeni jaksanut uskoa? Oletko jaksanut? Meillä on paljon touhua ja vaivaa ja vaikeuksia, sairauksia, monenlaista. Mutta se, että ne ovat ajallisia ja se näköala, mikä tästä taistelusta kuitenkin avautuu. Meillä on pelastuksen kypärä päässä, jonka taivaan isä on myöskin antanut. Se näköala kuitenkin on se, että tässä joukossa meillä on se pelastuksen kypärä päässä. Me kuulumme siihen joukkoon, jonka asun itse taivaiden Jumala on meille jokaiselle mittatilaustyönä valmistanut. Mikä tehtävä tällä uskon kilvellä voisi olla? Uskon kilpi, se suojaa niitä tulisia nuolia vastaan. Mitä nuo tuliset nuolet ovat? Taistelukentällä ne ovat niitä epäilysten tulisia nuolia. Kun epäilykset tulevat, niin silloin tuntuu, että tuota uskon kilpeä tarvitaan. Silloinkin me saamme turvata Jumalan sanan lupauksiin siitä, että se uskon kilpi riittää suojaamaan niiltä epäilyksiltä. Ja jos sinä, sisareni ja veljeni, haavoitut, niin siinä sinun vieressäsi on toinen uskovainen, jolla on se kilpi, ja joka voi suojata sinua niin kauan, että sinä jälleen pääset eteenpäin. Oletko epäillyt? Tiede etenee kovaa vauhtia ja yhä enemmän galakseja avautuu kaukoputkien takaa, näkymiä maailmankaikkeuden syvyyksiin. Ainakin itseäni kovasti kiinnostaa nuokin asiat ja olen monta hetkeä viettänyt myöskin tutustumalla niihin. Aikanaan jopa nuorena miehenä, kun etsin Jumalan valtakuntaa, ajattelin ensin niin, että minä voisin löytää Jumalan valtakunnan jostakin tuolta avaruudesta. Silloin Marsista epäiltiin, että mahdollisesti löytyy vettä. No mahdollisesti, ja sitä siellä onkin. Mutta sitten asiat kohdistuivat enemmän siihen veteen, joka löytyy täältä maan päältä, eli Jumalan valtakunnan sisältämään armoevankeliumiin, kirkkaaseen veteen. Ja sitä löytyy täältä maan päältä. Ja sitä vettä silloin sain maistaa. Silloin sain maistaa ja koko perhekuntani nuorempana. Mutta eivät nuo epäilysten tuliset nuolet ole ohimenneet, ja kohdallekin on sattunut muutama aika kipeästi. Silloin me voimme vain turvata Jumalan sanan lupauksiin. Lupauksiin siitä, että näillä varusteilla pärjätään, kun vain jaksamme sitä kilpeä, sitä uskon kilpeä pitää niiden, sitten niiden nuolien edessä. Pelastuksen kypärä. Nyt kun ne nuolisade sitten hellittää ja vihollinen lähtee lähestymään, silloinhan sitä on pakko kurkistaa sieltä kilven takaa, eikö niin? Pakko se on, mistä päin vihollinen tulee. Silloin näkyy ensimmäisenä kypärä. Voi kuvitella sen 2000 vuotta sitten sinne jonnekin kentälle, että kurkistettiin kilpien takaa ja mistä se vihollinen tulee. Kypärä sieltä nousi ensimmäisenä. Pelastuksen kypärän tehtävä on näyttää, missä joukossa sinä taistelet. Se näyttää, ketkä ovat omia ja ketkä ovat vihollisia. Nuolisateen jälkeen, kun kypärä tulee näkyviin, ensimmäisenä tähystetään vihollisen aikeita ja mekin tiedämme, että tuossa on, me olemme uskovaisia ja uskovaisten täytyy olla hyvin lähellä toisiaan, koska jos me olemme erillämme, niin silloin me emme pärjää. Meidän pitää olla hyvin lähellä toisiamme. Meidän pitää pystyä heti auttamaan toisiamme. Jos vaikka kypärä menee vähän vinoon, niin toinen voi sanoa, että hei, nyt sinun pelastuksen kypärä on vähän ehkä vinossa. Tai mitenkäs sinä noin ajattelet? Pohjautuuko nuo sinun ajatuksesi Raamattuun? Miten Raamattu sanoo? Mitä puhutaan Jumalan valtakunnasta? Kuinka siitä ajatellaan? Jos omat ajatukset alkavat kovin paljon harhailemaan tästä, niin kyllä silloin on hyvä, että se viereinen sanoo, että puhutaanko se Jumalan valtakunnassa tällä tavalla. Tällä tavalla me näemme me omat joukkomme, ketä kuuluu niihin ja ketä ei kuulu. Ja tämä pelastuksen kypärä on nimenomaan Kristuksen valmistama pelastus. Entäpä sitten tuo hengen miekka? Mikäpä se voisi olla sitten? Tämä miekkahan on ainut tämmöinen ase, millä voi aktiivisesti tehdä jotakin. Nämä muuthan ovat lähinnä meidän suojautumiseen tarkoitettuja. Mitäpä me teemme miekalla? Pidämmekö me sen tupessa? Silloin oli tuppi myöskin sotilailla ja kyllä se päällikkö, sodan päämies sanoi, että miekat pois tupesta. Silloin, kun vihollinen tuli lähietäisyydelle, se on lähitaisteluase. Silloin se on terävä ase. Se on vaarallinen ase ja pelottava. Hengen miekka, silloin kun se perustuu Jumalan sanaan, on erittäin terävä. Minkälainen on Jumalan sana? Se on kaksiteräinen miekka. Siinä sanassa on laki ja siinä samassa miekassa on evankeliumi. Kun nuo maahan laskeutuneet, taivaassa hävinneet enkelit, taivaan isän vastustajat lähestyvät, meillähän on taistelu taivaan, ei ole omaa lihaa vastaan, ei ole lihallinen taistelu, vaan näitä taivaan henkivaltoja vastaan. Silloin kun tulevat lähietäisyydelle, silloin sinun tarvii ja minun tarvii käyttää tuota hengen miekkaa. Silloin meillä olisi hyvä tietää tästä Jumalan sanasta ja oppia siitä. Ja tytöt ja pojat, eikö niin, olette käyneet pyhäkoulussa ja raamattuluokassa ja seuroissa, jossa me kuulemme Jumalan sanaa. Sillä miekalla kun pistää, niin ensimmäisenä se tappaa. Se on sillä lailla kova miekka, tuo hengen miekka, mikä on taisteluvarustuksessa. Se on sillä lailla kova miekka. Se tappaa sellaisen ihmisen, joka ajattelee, että minä omalla tavallani voin sopia asiat Jumalan kanssa. Se sillä tavalla Raamattu ei sano, vaan se sanoo niin, että tarvitaan Jumalan valtakunta, tarvitaan sieltä se syntien anteeksi antamisen evankeliumi, tarvitaan ihminen, joka sen julistaa. Ja sieltä Jumalan valtakunnasta julistetun evankeliumin saarnan kautta vasta päästään sovintoon Jumalan kanssa. Mutta jos lähdetään sitä lakia vain noudattamaan, niin silloin se tappaa, koska niin kuin Jumalan sana sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki ovat pois poikenneet. Yksikään ihminen ei ole näitä Jumalan lain säännöksiä pystynyt loppuun asti noudattamaan. Silloin se tappaa tämän ihmisen. Mutta jos me taistelukentällä kuulemme, että auta ja armahda, olkoon se meidän omalla puolellamme tai olkoon se siellä vihollisen puolella, jos sieltä kuuluu auta minua, armahda, niin silloin me voimme sitä miekkaa käyttää, koska se miekka myöskin armahtaa. Se antaa anteeksi. Ja näin me saamme jäädä tänäänkin uskomaan ja luottamaan siihen, näihin armosanoihin, Jumalan antamiin lupauksiin siitä, että me pääsemme kerran perille. Me pääsemme perille, taisteleva seurakunta, taisteleva valtakunta pääsee perille. Kun välillä muistutamme toinen toisillemme näitä asioita ja erityisesti sen, että jaksetaan uskoa. Enempää meidän ei tarvitse, koska kaikki on meille valmistettu. Kaikki on valmiiksi annettu. Meidän pitää vain uskoa. Uskokaa tälläkin hetkellä kaikki synnit anteeksi. Minäkin syntisen tuntoisena ja näissä kiusauksissa, mitä puheen pitäminen aiheuttaa, olen taistellut. Haluaisin kuulla itselleni vielä tätä samaa evankeliumia. Saanko minä uskoa? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.